Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын жекшембидеги кечки берүүлөрү оодо. Reuters агенттиги жазганда, август айынан бери Украина армиясы Орусиянын Курск облусунда ээлеп турган аймактарынын 40% ашыгын жоготту.
Аналитиктердин баамында, эгер Орусия ага чейин Курскиден Украин күчтөрүн артка чегиндире албаса, анда бул аймактын башын ачуу үчүн Украинада ээлеп турган кайсы бир райондордон орус күчтөрүн алып кетүүгө туура келиши мүмкүн.
Кыргыз өкмөтү жасалма интеллектти жайылтууга көңүл бурарын айтты. Нейро түйүндөр дүйнөдө кандай өнүгүп жатат жана Кыргызстандагы абал кандай? Узап бараткан аптада парламентте Бишкектеги 4 райондун аталышын алмаштыруу демилгеси кайра көтөрүлдү.
Бишкектин мына 4 районун качан алып келесиздер? Ушул маселе турат да, вот өткөндө мен көтөрдүм эле ошол маселенчи. Ошого бир жакшы ат карабайсыздарбы? Кандай кимдин аттарын коесуңар?
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз. Ата жөнүм Түмөнбай Абдина Биолу, алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Украинанын куралдуу күчтөрү Орусиянын контур чабуулунун жыйынтыгында август айында ээлеген жерлеринин 40% жакынын жоготту. Бул тууралуу Reuters агенттиги Украина армиясындагы булагына шилтеме кылып кабарлады. Украинанын башкы штабынын өкүлү агенттиктин булагы Орусия Курскиге 59,000 аскер алып киргенин айткан. Украин президенти Владимир Зеленский бир нече күн мурунку комментарийинде Орусиянын президенти Владимир Путин АКШнын жаңы президенти Дональд Трамптын инаугурациясы боло турган 20-январга чейин Украин күчтөрүн Курск облусунан чыгарууну максат кылганын белгилегенин айткан. Түштүк Кореянын жана АКШнын чалган кызматтары Орусия Курск аймагындагы согушка Түндүк Кореядан 10,000 жоокер алып келгенин билдиришкен. Алардын бир бөлүгү бул аймакта согушка киргени кабарланды. Социал-демократтар партиясынын лидери учурда тергөө багында жаткан Темирлан Султанбеков президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоду. Анда Султанбеков өзүнүн конституциялык укугу бузулганын Бишкек шаар кеңешине шайлоодо акыйкаттык болбогонун айткан. Өзүнүн партиясы бийликтин кемчиликтерин каршылашуу үчүн эмес, конструктивдүү диалогко баруу максатында көрсөтүп келгенин белгилеген. Шайлоочулардын добуштарын сатып алды деп айыптоого негиз болгон 15,000 сом акча үгүтчүлөрдүн айлык акысы экенин борбордук шайлоо комиссиясынын сайтынан текшерүүгө болорун кошумчалаган. Күнөөсү жоктугун далилдөө үчүн жалган аныктоочу атайын детектордон өтүүгө даяр экенин билдирген. Адвокаты Айбек Турдыевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, Темирлан Султанбеков 12-нчи күндөн бери ачкачылык кармап суу ичип жатат. Ал адвокатка бир аз алсыздыкты сезип жатканын, жалпысынан абалы жакшы экенин айткан. Анын абалы тууралуу тиешелүү мекемелер маалымат бере элек, президенттик администрация кайрылуу тууралуу дагы азырынча комментарий берген жок. Бишкектин Свердлов райондук соту 15 ноябрда Темирлан Султанбековду Социал демократтар партиясынын Бишкектеги шайлоо штабынын башчысы Ирина Карамушкинаны жана партиянын тарапташы Роза Турксиверди 2 айга камакка алган. KG Group курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Имамиден Ташев дарыланып жаткан 31-нчи мекемеден Бишкектеги биринчи тергөө багына которулду. Адвокаты Самат Матсаков Азаттыкка билдиргенине караганда, Имамиден Ташев 21 ноябрь күнү которулган. Адвокатына жолуккан учурда ишкер өзүнүн кыйноого алынганы тууралуу арызына аскер прокуратурасы чара көрбөй жатканын да даттанган. Ташевтин айтуусунда аскер прокуратурасынын эки тергөөчүсү ишкерди адвокатын катыштырбай туруп күбө катары суракка алууга аракет кылышкан, бирок ал адвокатсыз көрсөтмө берүүдөн баш тарткан. Буга байланыштуу Ташев башкы прокуратурага акыйкатчыга жана кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борборго кайрылып болмас эле иликтөөнү өтүндү, деди Матсаков. Бул билдирүү тууралуу жаза аткаруу кызматы, аскер прокуратурасы жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети комментарий бере элек. Имамиден Ташевдин иши 26 ноябрда 1-май райондук сотунда каралат. Өзбекстанда ок атуу жаңжалынан улам бир катар жетекчилер кызматтан алынды. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Абдусалом Азизовду 23 ноябрда өкмөттүн жыйынында кызматтан алды. Мындай чечимге эмне себеп болгону расмий кабарланган жок. Озотлик радиосунун булактары билдиргендей, президенттин бул чечими министрлер кабинетинин чукул жыйынында кабыл алынган. Буга президенттик администрациянын мурдагы башчысы Камил Алламжановго ок атуу түрткү бергени айтылууда. Бир күн мурда Ички иштер министрлигинин өкмөттүн коопсуздук кызматынын бир катар жетекчилери кызматынан алынган. Азизовдун ордуна улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы болуп Бахадир Курбанов дайындалганы кабарланды. Ал 2019 жылдын февралынан бери өлкөнүн коргоо министринин орун басары болуп иштеп келген. Бахадир Курбановдун дайындалганы расмий жарыялана элек. Быйыл 26 октябрга караган түндө Ташкент облусунун Кибрай районунда белгисиз эки адам Камил Аламжановдун Range Rover урнаасына ок чыгарышкан. Озот элек өз булактарынан шилтеме кылып жазгандай, унаада Камил Аламжанов жана анын айдоочусу болгон экөө тең жабыркаган эмес. Кийинчерээк бул окуяга катышы бар деген себеп менен 3 киши кармалганы кабарланган. Бул сондогу сүйлөшүүдө кыргыз-тажик чек арасын тактоо ишин улантуу тапшырмасы берилди. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет төрагасы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Саймудин Ниятов Саймомин Ятимов Бустон шаарында жолугушту. Жолугушууда тараптар кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо маселелерин талкуулаганы жана бул боюнча өкмөттүк делегациялардын жумуш топторуна эки мамлекеттин чек арасындагы мындан ары тактоону улантуу тапшырмасын беришкени жазылган. Министрлер кабинети кыргыз-тажик чек арасын тактоо ишин жыйынтыктоочу баскычка келгенин августта кабарлаган болчу. Румынияда президенттик шайлоо өтүп жатат. Украинага курал берүүгө каршы талапкер экинчи турга чыгышы мүмкүн. 24 ноябрда Румынияда өтүп жаткан президенттик шайлоого 13 талапкер катышууда. Өлкөдө президенттик шайлоо эки айлампа менен өтүшү мүмкүн. Байкоочулар шайлоонун 8 декабрга белгиленген экинчи айлампасында ашкери улуучул оңчул румын биримдиги үчүн альянстын лидери Жорже Симеон менен азыркы өкмөт башчысы социал демократиялык партиясы колдоп жаткан Марчел Чулакынын ортосунда күрөш болорун айтышууда.
Рахмат, урматтуу көрөрман, соңку жаңылыктарды сиздерге кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Эми уктуруубузду уланталы. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия АКШда Дональд Трамп президенттик кызматка келишкенге чейин украин күчтөрүн Курск облусунан сүрүп чыгарууну көздөп турганын билдирди. Reuters жаңылыктар агенттиги жазгандай, август айынан бери украин армиясы Орусиянын Курск облусунда ээлеп турган аймактарынын 40% ашыгын жоготту. Соңку бир суткада Украинада Орусияда дрон чабуулдарына туш болгонун маалымдашты. Толугураак Кубат Касымбеков баяндайт.
Орус президенти Владимир Путин январь айында Кошмо Штаттарда жаңы президент кызматка киришкенге чейин Украинадагы согушка байланыштуу бир нече планын жүзөгө ашырууну көздөп жатканын украин лидери Владимир Зеленский 23 ноябрда билдирди. Зеленский Киевте Украинадан дан деп аталган 3-эларалык саммитте сүйлөгөн сөзүндө Москва Дональд Трамп ант бергенге чейин Донбасска толук көзөмөлүн орнотууну украин күчтөрүн Орусиянын Курск облусунан сүрүп чыгарууну көздөп турганын белгиледи.
Для Путина наиголовнейше вытеснуть нас.
Путин үчүн эң маанилүү нерсе бизди Курск аймагынан сүрүп чыгаруу болуп турат. Жаңы ракеталар менен көргөзмө иретинде урулган соккулардын баарынын себеби бар. Ал тапшырма берди. Бизди 20 январга чейин сүрүп чыгаргыз келет. Кырдаал анын көзөмөлүндө экенин көрсөтүү ал үчүн абдан маанилүү, бирок ал абалды көзөмөлдөбөйт.
Він не контролює ситуацію.
Деди Зеленский. Август айында украин күчтөрү Орусиянын Курск облусуна күтүүсүздөн грип арып Кремлден шаштысын алган. Жалпысынан украин армиясы Курскеде 1400 чарчы чакырымдык аймакка өз көзөмөлүн орноткон. АКШда президенттик кызматка кайра шайланган Дональд Трамп ишке расмий киришкенден кийин Украинадагы согушту токтотоорун убада кылганы белгилүү. Аналитиктердин баамында эгер Орусия ага чейин Курскеден украин күчтөрүн артка чегиндире албаса, анда бул аймактын башын ачуу үчүн Украинада ээлеп турган кайсы бир райондордон орус күчтөрүн алып кетүүгө туура келиши мүмкүн. Украина армиясынын башкы штабындагы бир булактын айтымында соңку айларда Путин Курск облусуна 10 000 аскерлерди жөнөттү жана алар украин күчтөрүнө утур-утур чабуул коюп жатат. Август айынан бери Орусия Курскеде украин күчтөрү ээлеп турган аймактардын 40% кайралууга жетишти. Азыр биз Курскеде 800 чарчы чакырымды көзөмөлдөп турабыз. Биз бул аймактарды аскерлик максатка канчага чейин ылайык болсо ошончолук кармап турабыз деп айтып берген бул булак Reuters жаңылыктар агенттигине. Орусия Курскедеги аймактардан украин күчтөрүн сүрүп чыгаруу үчүн Түндүк Кореядан 11 000 ашык аскер алып келген деп кабарланган. Түндүк кореялык аскерлер өткөн айда Орусияга келгени белгилүү болсо да азырынча алардын согуштук аракеттерге канчалык катышып жатканы беймаалым. Зеленский Украина армиясынын аракеттери Курскеде орус күчтөрүн чоң жоготууга дуушар кылып жатканын айтты. Орусиянын коргоо министри болсо орус күчтөрү тескерисинче Курскеде украин аскерлерин талкалап жатканын 24 ноябрдагы билдирүүсүндө баса белгиледи. Узап аткан аптада АКШ менен Улуубритания Украинага Атаканс жана Storm Shadow ракеталар менен Орусиянын ичкери аймагына соккурууга уруксат бергени белгилүү болгон. Америка чыгарган Атаканс жана Британияда жасалган Storm Shadow бутага жогорку тактык менен узак аралыктан соккурулат. Украина бул ракеталарды колдонуу менен Орусиянын Курск облусуна жана ага жанаша жайгашкан Белгород аймагына соккурганы кабарланган. Орусия 21 ноябрда Украинанын аскердик заводдор жайгашкан Днепропетровск аймагын орто аралыктагы жаңы ракетасы менен бутага алган. Киев Орусияны баллистикалык ракета учурду деп айыптаган. Путин бул чабуул Вашингтон менен Лондондун ракеталарга байланыштуу соңку чечимине жоо экенин айтып, Орешник деп аталган жаңы ракета үндөн да тез учаларын өзөктүк дүрмөт алып жүргө жөндөмдүү экенин билдирген.
Дүйнөдө азырынча эч кимде мындай куралы жок. Ооба, эртеби кечпи башка алдыңкы өлкөлөрдө пайда болот. Жасап чыгуу аракеттери бар экенин билебиз. Ошентсе да ал эртең же бир жылдан кийин же эки жылдан кийин болот. Бирок биздин колубузда бул система бүгүн бар. Бул маанилүү.
Деп айтты Путин 22 ноябрда аскер жетекчилери менен жолугушуусунда. 24 ноябрга караган түнү орус армиясы Киевке дрондор менен соккурууну улантты. Шаарда 3 саат бою сиренанын добушу болуп турду. Киевтеги аскердик администрация абадан коргонуу системалары 10 ашык дрондорду атып түшүргөнүн, кыйроолор жана жабыркагандар жок экенин билдирди. Орусиянын коргоо министрлиги да Украина тарап учурду делген 30 ашуун дрондо атып түшүргөнүн маалымдады. Алардын 27 Курск облусунда жок кылынган. Курскинин губернатору Алексей Смирнов алыстан башкаруучу учуучу аппараттардан тышкары облус аймагында Украинанын 2 ракетасы атып түшүрүлгөнүн айтты. Алар кандай ракета экенин так белгилеген жок. Бирок Орусиянын согуштук аракеттерин пропаганда алган телеграм каналдар Курск облусунун 5 Атаканс жана Storm Shadow ракеталары бутага алганын жазышты. Бул маалыматты Украина тарап ырастаган жок. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Узап бараткан аптада парламентте Бишкектеги 4 райондун аталышын алмаштыруу демилгеси кайрадан көтөрүлдү. Кыргызстанда совет мезгилинен калган идеологиялык мааниси бар шаар айыл аталыштарын өзгөртүү сунушу улам айтылып, ишке ашпай келет. Мындай демилгелеге расмий Москвадагы реакция кылган учурлар бар. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Бишкектеги район аттарын кыргызчага которуу маселеси парламентте дагы көтөрүлдү. Буга чейин спикердин ушундай эле сунушу коомчулукта кызуу талкууланып, Орусиянын расмийлери дагы реакция кылган.
Бишкек шаарынын 4 районунун аталышын өзгөртүү демилгесин бул сапар Жогорку Кеңештин вице спикери Нурбек Сыдыгалиев көтөрдү. Ал 19 ноябрда парламенттин тармактык комитетинин жыйынында Кыргызстанда аталышы өзгөрүлө турган аймактарды бир мыйзам долбоору кылып келүүнү, ага Бишкектин райондорун да кошууну сунуштады.
Бишкектин мына 4 районун качан алып келесиздер? Ушул маселе турат да, вот өткөндө мен көтөрдүм эле ушул маселенинчи. Ошого бир жакшы ат карабайсыздарбы? Кандай кимдин аттарын коесуңар? Кандай аттарды коесуңар? Ушуларды бир талкуулап чыксак эле, андан кийин ушу Кыргызстан боюнча карап туруп эле, мисалы Тажикстанда бир күндө эле өзгөртүп коюптур барынчы. А биз болсо улам улам алып келип, улам улам мыйзам кылып жүрөбүз да. Мисалы бир күнү бизди алабыз бир райондон, бир күнү Баткенден алабыз, бир күнү Көлдөн алабыз, Нарындан алабыз, мына бири бирден кошуп жүрөсүздөр да. Мисалы ошону баарын бир алып туруп эле, бир күнү бир кабыл мыйзамды кабыл алып берели, баарын өзгөртүп салалы.
Ошентип 19 ноябрда Жалал-Абад, Нарын, Талас, Чүй жана Ызык Көл облустарынын айрым айыл аймактарын жана айылдарын кайра каттоо жөнүндө мыйзам долбоорун, конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитети жактырып, 20 ноябрда Жогорку Кеңеш биринчи окуудан өткөрдү. Мыйзам долбоору министрлер кабинети демилгелеген. Анда Жалал-Абаддагы Параканда Баракелди, Нарындагы Большевик Баялы Исакеев, Таластагы Новоденецк Айтматов, Чүйдөгү Чоңарык Сыйдалы, Ызык Көлдөгү Теплоключенко, Аксуу айылы деп кайрат алсын деген сыяктуу бир нече айылдардын аттарын өзгөртүү сунуштары киргизилген. Документтин баяндама катында мыйзам долбоору улуттук идеологияны чыңдоого, өткөн жана азыркы мезгилде кеңири белгилүү аталыштарын кайтарып берүүгө багытталган деп жазылган. Жаранда активист Чоробек Саданбек өлкө аймактарындагы советтик мезгилинде коюлган аталыштарды, анын ичинен Бишкектин дагы райондорун алмаштыруу демилгесин колдогондордун бири. Ал маселе эбак кошулуп кетилгенин белгиледи.
Негизи жалпы Кыргызстанга ошол эски тархий аттарды кайтаруу бул өзүбүздүн эски аң сезимибизди кайтаруу дегенди билдирет да. Биз ошо орустар келгенге чейин ошол жерлерди жайлап, анын аты мындай тигиндей деп ата бабаларыбыздын тарыхына, санжырасына байланыштырып билишибиз керек да. Анан болбосо бүт эле орусча ат болгондо, орус келгенге чейин биз мал кайрытар эле тоонун башында жүрчү экенбиз, жазуубуз жок болчу, тарыхыбыз жок болчу деп эле дендирип жүрө бергенибиз кем канча жыл болду. эми жетиште керек да, эми биз кылбасак да, бизден кийинки муун кылышы керек. Албетте бул эми бара-бара эмес токтосун. Бул илгери кылчу иш болчу да. Эмнеге маяктын баары эле Михайловка, Петровка, Сосновка, анан бүт эле Овка. Өзгөчө чүй өрөөнү менен бул ысык көл да.
Соңку жылдары Бишкектин райондорунун аталышын өзгөртүү демилгеси парламентте утур-утур көтөрүлүп жүрөт. 2022 жылы биринчи элдик курултайда Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев да Бишкектеги 4 райондун Лелин, Октябрь, 1 май жана Свердлов райондорунун атын өзгөртүү маселесин көтөргөн. Анын сунушуна Москва дароо реакция жасап, Мамдуманын депутаттары Кыргызстанда орус тилин кодлоо болуп жатат деп сын айтышкан. Бир катар орус басылмалары бул темага өзгөчө көңүл буруп жазышкан. Жараганда активист Марат Мусуралиев Кыргызстандагы шаар, айыл кыштактардын тарыхый аталышына кайтаруу геосаясий маселеден улам ишке ашпай жатат деп эсептейт.
Дагы эле Москвага абдан көп баска алтында ошолордун басымына алдында жүрөбүз. Идеологиялык, экономикалык бардык жагынан, тил жагынан, ошол эле аттар жагынан, бардык саясий жагынан Кыргызстанды, Орто Азияны, Борбордук Азияны, Кавказды да ошол жактарды дагы эле эски Советтер Союзунун территориясынын бардык жерлерди өзүн саясий территориясы катары өздөрүнүн мурунку эле колониясы катары эле карашат жана бизди ошондой көрүп жатышат.
Кыргызстанда орточулук доордон андан кийинки советтик мезгилден калган коммунисттик пропаганда, идеологиялык мааниси бар шаар, айыл аталыштарын өзгөртүү демилгеси узак жылдан бери аягына чыкпай келүүдө. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Жекшембидеги кечки берүүлөрүбүздү улантабыз, эми учкай жаңылыктарды айтып берели. Социал демократтар партиясынын лидери учурда тергөө абагында жаткан Темирлан Султанбеков президент Садыр Жапаровко кайрылуу жолдоду. Өзбекстанда ок атуу жаңжалданган бир катар жетекчилер кызматтан алынды. Бустондогу сүйлөшүүдө кыргыз тажик чек арасын тактоо үчүн улантуу тапшырмасы берилди. Окутурубузду улантабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кыргыз өкмөтү жасалма интеллектти өнүктүрүүгө көңүл бурарын жана санарптешкен доордо тобокелдиктерди дагы эске алаарын белгиледи. Жапаров жасалма интеллектти жайылтуу боюнча буга чейин да бир нече ирет билдирүү жасап, өзү да сүйлөгөн сөзүн жасалма интеллектке даярдатканын айтып, бул багытта суперкомпьютер алган дагы белгилеген жайы бар. Жасалма интеллект дүйнөгө кандай өзгөрүүлөрдү киргизип жатат жана Кыргызстан бул процесстерден артта калбаш үчүн кандай кадам жасашы керек? Кыргызстанда жасалма интеллектти жайылтуу боюнча Кыргыз интернет коому бирикмесинин жетекчиси Талант Султанов менен маектештик. Талант мырза, кыргыз өкмөтү жасалма интеллектти жайылтууга кызыктар болуп жатат. Бул бүт дүйнөгө тараган процесске айланды. Мында жасалма интеллектти колдонуу жагы ыңгайлашууда мамлекеттер кандай кадамдарга барып жатат? Дүйнөлүк процесс кандай жүрүүдө?
Чоң рахмат. Бул болсо чындап туура чечим деп ойлойм, туура көз караш. Анткени жасалма интеллект абдан катуу өнүгүп келатат. Анан биз аны колдон чыгарып жибербеш үчүн тезирээк ошону кантип колдонсо болот деп билишибиз керек. Анан дүйнөдө биз азыр айтып кетсек 3-4 лидер пайда болуп жатат. Ар бир мамлекет ал өзүнүн стратегиясын түзүп атат. Бул ошо Кытай, Европа биримдиги жана АКШ деп айтып кетсек болот. Алардын подходтору ар түрдүү болуп атат. Мисалы болсо Кытайда болсо бул мындай мамлекет абдан катуу киришиш керек деп стратегия кылып атса, АКШда бул менчик сектор көбүнчө ушу менен иштеш керек деп көз караш болуп атат. Европа мындай компромисстүү вариант кылып бул жерде ошо жакшы регулирование болуш керек деп алар ушундай жагынан карап атат. Анан жакында Парижде, Францияда чоң глобалдуу жасалма интеллект деген саммити болот. Ошо ойлойбуз, ошо жакта мындай кандай стратегия кылыш керек деп көп талкуу болсо керек. Анан Кыргызстан деле кичинекей мамлекет болгону менен бул процесстерден калып кетпеш керек да. Анткени азыр жасалма интеллект менен иштеп баштабасак, анда кийин уже жетишпей калышыбыз мүмкүн.
Мамлекеттик деңгээлде жасалма интеллектти колдонуу жааны ыңгайлаштыруу, генерациялоо кандай иштер менен мындай өлчөнөт же көрсөтүлөт? Жеке тармак белгилүүбү эми? Алар ар ким өзүнүн тармагына жараша колдонушат. Мамлекеттик деңгээлде кандай болот бул иш?
Ал жакшы өнүгүп кетиш үчүн жасалма интеллект өзү көп маалыматтын үстүндө өнүгөт да. Эгерде маалымат жок болсо, анда жасалма интеллекттин деле сапаты абдан төмөн болуп калат. Ошондуктан эмнеге чоң мамлекеттер абдан катуу кетип атышат? Анткени англис тилинде же Кытай тилинде же француз тилинде көп маалыматтар бар болгон үчүн жасалма интеллект дагы жакшы өнүгүп атат. А кыргыз тилинде бизде ачык маалыматтар көп, ошо данныйлар, статистикалык данныйлар же болсо кайсы тармакты албасак ошо тармактагы маалымат көбүрөөк болсо ошончолук жасалма интеллект дагы сапаттуу болот. Мен бир мисал алып кетсем, Кыргызстанда мен ойлойм ден соолук министрлиги дагы ошо жагынан иштерди жүргүзүп аткан экен. Азыр болсо дүйнөдө дагы Кыргызстандагы мындай жаман ооруларды жасалма интеллект аркылуу тезирээк диагностика кылса болот экен да. Мисалы өпкө ооруларын же болбосо ракка окшогон ооруларды биз угуп атабыз, кээрки моделдерди Кыргызстанга алып келсе ал моделдер бизге жакшы иштебей калат экен да. Анткени маалыматтар болсо башка жерде жашаган жарандардын үстүндө жасалган моделдер да. Мисалы биз тоолук райондордо жашайбыз, а бул моделдер мүмкүн тоо эмес мамлекетте жашаган жарандардын данныйлары болгон үчүн кээ бир кезде иштебей калат экен да. Ошондуктан биз ошондой факторлор дагы ойго алышыбыз керек. Анан канчалык биздин жасалма интеллект өнүксүн десек, биз ошончолук көбүрөөк маалыматтарды генерация кылып жана маалыматтарды ачык кылышыбыз керек да. Мисалы Кыргызстан жакында, Кыргыз мамлекети ачык маалыматтар деген чоң долбоорду ишке ашырды. Ошондо мамлекеттик органдар кызыктуу статистикалык маалыматтарды онлайн түрүндө азыр көрбөсү жатат.
Анан эми бул тема сизге жакын, мамлекет бул нерсени өзүнө биз ыңгайлаштырууда негизги нерсе мыйзамдар, укуктук ченемдик актылар да. Бул эми Кыргызстанда кандай иштейт дегендин эрежеси түзүлүш керек. Бул кайсы баалуулуктарга таянып, кайсы тобокелчиликтерди, артыкчылыктарды эске алып түзүлүш керек деп ойлойсуз?
Биз негизинен ошо кайсы передовой опыттарды карап чыгышыбыз керек. Анан бизге кайсыл модель туура келет деп издеп чыгышыбыз керек да. Анткени башында айтып кеткендей, ар түрдүү дүйнөдөгү лидерлер ар түрдүү стратегияларды түзүп жатат. Анан Кыргызстандагы ошо өзүнүн өзүнө кандай туура келет стратегияны карашыбыз керек. Биз эң биринчиден кантип кыргыз тилиндеги маалыматтарды көбүрөөк чыгарсак болот ошо жагын карашыбыз керек. Анткени чындап эле азырынча кыргыз тил дагы мындай дүйнөдө кичинекей чоң тил болбогон үчүн дагы анчалык маалымат көп эмес, бирок биз бул жагынан жакшы эле аракет кылса болот деп ойлойм. Экинчиден карашыбыз керек, биз бул жасалма интеллект кайсы тармактарда көбүрөөк бизге керектүү, ошол тармактарга көңүл бурушубуз керек. Мисалы айтып кеткендей, ден соолук жагынан көп пайдасы болушу мүмкүн. Ошон үчүн ден соолукка байланыштуу маалыматтарды кантип биз колдоно алабыз, ошону карашыбыз керек. Анткени бул жерде жеке маалыматтык данныйлар көп колдонулат да. Ошондуктан ошо жарандарга зыян келтирбей, жалаң гана пайдасын күчөтүш керек деген подходторду түзүшүбүз керек. Дагы бир тармак бул деген мисалы өзгөчө кырдаалдарды жана климат өзгөрүү жагынан кантип биз мындай прогноз кылсак болот, бул жагынан дагы жасалма интеллект жардам бере алат. Мисалы биз өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен иштеп атабыз. Азыр көп акылдуу сенсорлорду Кыргызстандын көп жерине коюп чыгып, кантип биз ошо климаттын өзгөрүшүн өлчөп, анан жасалма интеллект аркылуу ушул прогноз кылса болобу деп изилдөө кылайын деп атабыз. Кантип биз жарандарыбызды жасалма интеллекттин коркунучтуу жагынан коргойбуз деген жагында карашыбыз керек да. Ошол жагынан да мыйзамдар керек. Анткени жасалма интеллект бул любой эле кандай технология албасаң жакшы жагы бар, бирок коркунучтуу да жактары бар. Мисалы мындай ойлору жаман хакерлер жасалма интеллект мисалы туугандарыңарга телефон чалып баштайт.
Кулант мырза, сизге чоң рахмат. Урматтуу угарман, биз менен кыргыз интернет коому бирикмесинин жетекчиси Талант Султанов маектешти. Аны менен мен Түмөнбаев Жанабек уулу сүйлөштүм. Окторубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров 18 ноябрь күнү ипотекалык насиялоо боюнча менин үйүм мамлекеттик турак жай программасынын шарттарын өзгөрткөнүн жарыялады. Жаңы жарлыкка ылайык, мындан ары мамлекеттик ипотекалык компаниясы менен элдик банк биргелешип топтомо ипотека деп аталган жаңы продуктусун ишке киргизет. Кененирээк кабарчыбыз Кубатбек Айбашев айтып берет.
Жарлыкка ылайык бериле турган ипотекалык насиянын суммасы социалдык жана жеңилдетилген ипотека боюнча 4 миллион сомго чейин, ал эми арзан ипотека боюнча 5 миллион сомго чейин насия берилет. Кардардын өзүнүн 30% үлүшү чогулгандан кийин суманын 20% элдик банк жылдык 10% үстөгү менен 5 жылга берет. Үйдүн наркынын калган 50% бөлүгүн мамлекеттик ипотекалык компания жылдык 8% үстөгү менен 15 жылга каржылайт. Насияны алууда кошумча күрөө талап кылынбайт. Алынып жаткан кыймылсыз мүлктүн өзү насия төлөнүп бүткөнгө чейин күрөөдө турат. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын өкүлү Жылдыз Бекбаева жаңы киргизилип жаткан өнүмдүн шарттарын мындайча түшүндүрдү.
Бул топтолмо ипотека үлүштүк курулуш механизминин көмөкчү продукту болуп эсептелет. Өзүңүз билесиздер, ушул жылдын 15-апрелинде биз үлүштүк курулуш механизмин ишке киргизгенбиз. Үлүштүк курулуш механизмин шарттары боюнча жарандар үйдүн жарым акчасын алдын ала төлөш керек болот. А бирок тилекке каршы бардык эле жарандарда үйдүн жарым акчасы жок. Анан ошол жарандарга банк аркылуу акча чогултуу жолу менен ипотека алууга жардам бере турган продукт да. Алгач ипотекалык компаниянын расмий сайтына кирип өнүтмө берет. Өтүнмөсү жактырылгандан кийин элдик банкка барып ал жерден депозит эсеп ачат. Турак жайдын баасынын 30% чогултса, банк 20% каржылап берет.
Өкмөт мындай жол менен калктын калың катмарын ипотекалык насиялоо мүмкүндүгү жаралат деп эсептейт. Насиялоонун шарттары боюнча мамлекеттик ипотеканы наамында кыймылсыз мүлкү жок жарандар гана ала алат. Компаниянын сайтындагы маалымат боюнча 2016-жылдан бери жалпысынан 9799 жаранга 15 миллиард сомдук ипотекалык насия берилген. Дагы 40 миңден ашуун адам кезекте турат. Буга чейин министрлер кабинетинин алдында иштеп келген мамлекеттик ипотекалык компания 2024-жылдын ортосунда президенттин иш башкармалыгынын карамагына өткөн. Муну менен катар мурда өлкөнүн бардык аймактарында насияны акчалай берип келген компания Бишкек менен Ош шаарларында турак жайларды өзү түз буйрутма менен кура баштаган. Ипотекалык турак жайларды куруу үчүн жер тилкелерин мамлекет акысыз берет. Алардын бир бөлүгү атайын кызмат кезинде мыйзамсыз менчиктештирип алган деп жеке менчиктен мамлекетке кайтарып алган жерлер. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын мурунку директору насиялоо боюнча серепчи Бактыбек Шамкеев өкмөт ипотекалык насиялоо аркылуу калктын аз кирешелүү, мамлекеттик бюджетке көз каранды бөлүгөн жеткиликтүү турак жай менен камсыздоо саясатын жүргүзүп жатканын айтты.
650 доллар азыркы ипотекалык компания ошол баа менен берип атпайбы? 650 доллардан под ключ. Тиги строительный компаниялар алар көбүнчө самоотделкага эң арзаны азыр 800-850-900 доллардан башталып атат. Конечно, строй компанияларынын баасына сөзсүз жердин да баасы кирет. А ипотеканын баасында жердин баасы менин оюмча кирбейт, эгерде мамлекет бекер бөлүп берсе. Социальное жилье ошондой шарт менен берилиш керек да. Өкмөт аны ойлонуп механизмдерди чыгарыш керек. Мына ошол механизмдер азыр иштеп атат өкмөттүн тарабынан да. Ушундай жер бекер алып берип, инфраструктураны керек болсо жеткизип, ошо менен алар бюджеттик сферада иштеген жарандарыбызды батирлер менен камсыз кылганга аракет жасап атышат. Ипотекалык компания рынктын чөйрөсүндө иштеп аткан жок. Өзүнчө целевой группа бар, кимге алар салып атат. Строительный компаниялар коммерческий рынок баасы менен алар бүт жарандарыбызга тиешелүү. А булар сөзсүз талап коет, бюджеттик сферада иштегендер же мынча доход болуш керек, чыгып аны баарын сөзсүз карайт да. Потому что мына бюджетте канча киши Кыргызстанда иштеп атат? Биз эсептеп атканда 140 000 киши иштеп аткан. Ошонун ичинен 100 000 жарандарыбыз мажбур болчу батирлерге. Азыр мына ошол маселени чечип атат өкмөт.
Серепчи коммерциялык курулуш компаниялары Кыргызстанда өтө жогорку киреше менен иштеп жатканын, ал жөрөдө чыгып жаткан олигархтардан улам байкамдаса болорун айтат. Ошол эле маалда мамлекеттик ипотекалык компания учурда өзүнө мүнөздүү эмес курулуш иши менен аликтерим жатканын кошумчалады. Ал эл аралык тажрыйбада курулуш иши менен девелопердик компаниялар аликтенерин белгилейт. Октябрдын соңуна карай мамлекеттик ипотекалык компаниянын уставтык капиталы 32.4 миллиард сом болууда. Акылбек Жапаровдун жакында жогорку кеңеште берген баяндамасында жазылгандай, өкмөт ипотекалык насиялоону көбөйтүү үчүн быйыл турукташтыруу фонду аркылуу бюджеттен 13.5 миллиард сом бөлгөн. Буга чейин бул тармакка Сауд Арабиясынан 100 миллион доллар, Ислам өнүктүрүү банкынан 79 миллион доллар насиялык каражат алынып жатканы жарыяланган. Германиянын KfW банкынан алынган 14.9 миллион евро карыз да ипотекалык насиялоого алмаштырылган. Ипотека рыногун мамлекеттик насиялоо Элдик банк, Айыл банк, Кыргызстан банк, Бакай банк жана KICB банктар аркылуу жүргүзүлөт. Компаниянын отчёту боюнча коммерциялык банктарга 2023-жылы 10.5 миллиард сом, 2024-жылдын 9 айында 10 миллиард 700 миллион сом берилген. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Азаттык Телеграмда. Дүйнө өлкөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундо окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Telegram-дагы каналына жазылып алыңыз. Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Азаттыктын Telegram-дагы жана социалдык тармактардын башка платформаларында дагы баракчаларына катталып алууну унутпаңыз. Анткени Азаттыктын ар кандай жарыялаган жаңылыктарын, макала маектерин, ошондой эле видео сүрөт баяндарын дагы биз ушул аянтчыларга жарыялап турабыз. Сиз Азаттыктын жекшембидеги кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Жарым сааттык бөлүктү жыйынтыктайбыз. Бизден алыстап отуруңуз.